časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rad i rezultat bit će najvažniji kada je reč o sastavu buduće vlade, kaže mandatar Aleksandar Vučić. Rat protestnim notama između Hrvatske i Srbije ne jenjava. Bakir Izetbegović u Novom Pazaru tvrdi, poseta nije za obilaženje zvaničnog Beograda. Sanda Rašković Ivić podnela ostavku na mesto predsjednice DSS-a zbog formiranja lokalnih koalicija sa naprednjacima. Otvorene tehničke ponude za privatizaciju Galenike. Ponuda je poslale kompanije iz Indije, Brazila i britansko-ruski konzorcijum. Migranti koji su od nedelje štrajkovali glađu na Horgošu prekinuli protest. Počinje 14. Šabački letnji festival. U naredna tri dana nastupit će više od 40 izvođača iz zemlje i regiona. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Pred godišnjicu obeležavanja akcije Oluja napetost na relaciji Beograd-Zagreb svakodnevno raste. Posle rehabilitacije Alojzija Stepinca, Vrhovni sud Hrvatske juče je poništio prvostepenu presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Srbima u Osijeku 1991. godine. To, ali i incidenti tokom obeležavanja dana ustanka u Srbu, izazvali su brojne negativne reakcije u Srbiji, a dve zemlje su razmenile i više protestnih nota, od kojih je danas objavljeno sadržaj poslednje u nizu koji je odbila da primi naša ambasada u Zagrebu. Analitičari sa kojima smo razgovarali veruju da se problemi mogu prevazići, ali ističu da je za to potrebno više mudrosti i strpljenja, kao i dodatni pritisak spolja, pripremila Đurđica Dragaš.
Na relaciji Beograd-Zagreb posljednjih dana dobro funkcioniše samo slanje protestnih nota. Srbija je protestovala zbog ukidanja presude Stepincu i poništavanja prvostepene presude Glavašu, kao i zbog incidenata u Srbu, a zvanični Zagreb Beogradu je zamerio zbog, kako je navedeno, pokušaja mešanja u unutrašnje stvari Hrvatske i rečnika agresivne velikosrpske politike iz 90-ih. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov upozorava da ovakva komunikacija nikome ne može biti od koristi. Nada se ipak da će se odnosi normalizovati posle septembarskih izbora u Hrvatskoj, a očekuje i reakciju spolja, prvenstveno prema Zagrebu.
Tako da bi Brisel ili neka velika sila koja ima utjecaj, mislim da je to Nemačka svakako, morala da na neki način utiče da se lovca svidi, da se krene onim putem koji su nagovestili Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Vučić kada su se sastali u Vukovaru i najavili i poboljšanje odnosa kroz rješavanje otvorenja i tako dalje.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba Zoran Pusić uveren je da se problemi mogu prevazići, ali nije siguran da su političari spremni na to.
Čujte, za razumne ljude ima sigurno rješenje, ali taj uvjet razumni ljudi u politici nije baš uvijek ispunjen, dapače. To je prije iznimka nego pravilo. Prema tome, mnogim političarima, nažalost, odgovara napeta situacija kad možete druge optužiti za neke stvari i umjesto da se zajednički dođe do nekakvog rješenja, onda se rađe ljudi priklone nekim svađama i optužbama preko ograde, odnosno u ovom slučaju preko državne granice.
Tračak nade u moru zapaljivih poteza i izjava stiže iz Hrvatske inicijative Mladih za ljudska prava. Oni su naime pozvali građane da potpišu peticiju u znak izvinjenja svima koji su u akciji Oluja izgubili bližnje, koji su opljačkani, proterani i ne mogu da se vrate u Hrvatsku. Naši slušaoci pozdravljaju njihov potez.
Odlična inicijativa.
Jednostavno ima i s jedne i s druge strane, ja verujem, omladine i, ajde kažemo, normalnih ljudi.
Mislim da je ta inicijativa mladih izuzetno dobra. Mi treba jednom da stavimo tačku, a ne da raspirujemo šta je bilo pre 70 godina.
Kažu slušalci Radio Beograda 1. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je i lider stranke demokratske akcije u svojoj zemlji, prisustvuje u Novom Pazaru obeležavanju 26. godišnjice SDA Sandžaka. Na svečanoj sednici stranačkog koordinacionog tela Izetbegović je istakao značaj te stranke kao branioca položaja Bošnjaka na Balkanu. Poručio je da njegova poseta najvećem gradu u Sandžaku nije nikakvo zaobilaženje Beograda. Obeležavanju godišnjice SDA Sandžaka prisustvuje i predsjedavajući Saveta ministra stara BiH Denis Zvizdić. Pripremila Ida Maričić.
Izetbegović, koji je prvi put u Sandžaku posle 26 godina, rekao je da se stranka na čijem je čelu prevashodno brine za poziciju i ravnopravnost bošnjačkog naroda u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije.
Bošnjaci su u međuvremenu ovih jakih četvrt vijeka faktički prešli put istorijski vrijedan vijeka. Odbranili su svoju pravo na egzistenciju na ovim prostorima, na ravnopravnost, vratili su svoje nacionalno ime, ime svog jezika, vratili državnost u Bosni i Hercegovini, ali ima još mnogo toga što valja učiniti. Bošnjaci žive jedan inkluzivni islam, dakle, koji je bio pružene ruke prema svim ostalim narodima i ostalim vjerama.
Bakir Izetbegović je negirao da je ovom posjetom zaobišao Beograd. Napomenuo je i da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić često posećuju Banja Luku i druga mesta u Bosni i Hercegovini i da Bošnjaci to ne objašnjavaju zaobilaženjem Sarajeva. Predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin zahvalio je Izetbegoviću što je došao posle toliko godina u Novi Pazar. Rekao je da je Sandžak prostor na kojem žive četiri naroda i dve religije u harmoniji i slozi vekovima. Analitičar Esad Bajtal kaže za naš program da poseta Izetbegovića Sandžaku, iako ne nailazi na previše razumevanja, može unaprediti odnose između dve zemlje.
To su one posete koje svima nama trebaju, građanima i jedne i druge zemlje. Da nije bilo onoga što je bilo, da nema tog konteksta, vjerovatno bi ova posjeta i one koje su prethodile Banja Luci ili iz Banja Luke Vučić Beograd odi, kako se to već odija, to ne bi bilo im primijećeno. I ne bi trebalo da se primjećuje u normalnim odnosima. Međutim, ovako kako je, mi htjeli ili ne, i jedna i druga strana, građani jedne i druge države, takve posjete čitaju iz konteksta u kome se one događaju.
Izetbegović je razgovarao i s gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem, o mogućnostima da uspešni biznismeni koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a poreklom su iz Sandžaka, ulažu u rodni kraj. Predviđeno je da se tokom večeri sastane i s ambasadorom Turske u Srbiji, Mehmedom Kemalom Bozajem.
Srbija i Republika Srpska nastavit će da unapređuju saradnju i zajedničkim snagama se suprotstavljaju terorizmu, a tokom avgusta bit će održana i zajednička vežba protiv terorističkih jedinica, izjavio je u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ministar Stefanović, koji se sastao sa ministrom policije Republike Srpske Draganom Lukačem, istakao je da je cilj zajedničke vežbe da se pokaže obučenost i spremnost bezbednosnih snaga, da se deluje u složenim uslovima i kompleksnim zadacima. Prema njegovim rečima, Srbija će u vežbi angažovati specijalnu antiterorističku jedinicu, žandarmeriju i sve druge jedinice policije potrebne da se demonstrira uvežbanost i spremnost.
Rad i rezultat bit će najvažniji kada je reč o sastavu buduće vlade, izjavio je mandatar Aleksandar Vučić. Kaže da je za njega politika pitanje rezultata, a ne ljubavi i mržnje. I nije bitno da li nekoga voli ili ne, nego da li jeste ili nije u stanju nešto da uradi. U intervjuu za današnji Ekspres Vučić kaže da je rečenica koja rešava pitanje sljedeće vlade kratka. Rad i rezultat.
Mandatar poručuje da tim koji će činiti novu vladu treba da mu pomogne da oživi energiju i veru građana koji su glasali i da je to razlog zbog kojeg se kaže dugo bavi sastavljanjem tog tima. U intervju Ekspresu Vučić dodaje i da ima puno poverenje u gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, ali i da nikada neće osporiti njegovu odgovornost ukoliko se ona ustanovi.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić podnela je ostavku na tu funkciju zbog, kako je rekla, neslaganja sa formiranjem lokalnih koalicija sa Srpskom naprednom strankom. Ona je najavila i da će na jesen biti održana izborna skupština stranke na kojoj će se raspravljati o statutu i programu stranke i na kojoj će se birati novo rukovodstvo. Za novog predsjednika DSS će, kako najavljuju, u toj stranci biti predložen Miloš Jovanović. Detaljnije u prilogu Sandra Cvijanović.
Pošto je pre nepune dve godine zamenila Vojislava Koštunicu, do tada jedinog lidera DSS-a od njenog osnivanja, Sanda Rašković Ivić je sada fotelju prepustila drugima. Kako je rekla, ne može da se saglasi s tim da lokalni odbori ulaze u koaliciju sa naprednjacima.
Mi naravno kao stranka treba da se odlučimo na koju ćemo stranu. Postoje odbori kao što su odbori na Kosovu i Metohiji ili gradski odbor u Nišu koji su odlučno protiv koalicija sa naprednjacima. S druge strane, ja moram da uvažim i činjenicu da postoji veliki broj odbora u Srbiji, naročito u centralnim beogradskim opštinama, koji se zalažu za koalicije sa naprednjacima, ma gde one bile.
Tačno je da se Sanda Rašković Ivić protivila saradnji sa Srpskom naprednom strankom, ali je također govorila i da se ne treba mešati u odluke lokalnih odbora s kim će sarađivati, tvrdi predsednik Beogradskog odbora DSS-a Uroš Janković.
Govorila je unutar stranke da je dozvoljeno lokalima da prave koalicije sa kim budu smatrali da je primereno i adekvatno i da će moći da sprovedu jedan deo programa za koju budu naravno dobili podršku. E sada, istina jeste da ona bila i protiv učešća na Vračaru i u Voždovcu sa Srpskom naprednom strankom.
Janković otkriva da je načelno već dogovoreno ko bi mogao da bude novi lider DSS-a, kao i to da ga je predložila upravo Sanda Rašković Ivić.
Do sada ono što se mogu osjeti u članstvu jeste velika želja i podrška da Miloš preuzme kormo demokratske stranke Srbije, ali ne vidim da tu dolazak Miloša Janovića ne bi značio odlazak Sande Rašković Ivić.
Sada već bivša predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić poručila je da ostaje i u stranci i u parlamentu gde će se boriti za državotvorne ideje stranke, a da će nakon izborne skupštine odlučiti da li ostaje u tom poslaničkom klubu. Da li će se ponovo kandidovati za predsjednicu stranke nije precizirala.
Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri podneli su zahtev za formiranje anketnog odbora Skupštine Srbije koji će se baviti dešavanjima u izbornom procesu 2016. godine od momenta raspisivanja do objavljivanja konačnih rezultata izbora. Kako se navodi u zahtevu, odbor bi trebalo da čine predstavnici svih partija koje imaju svoje predstavnike u Skupštini Srbije, da odbor ima pravo na uvid u izborni materijal, a da zadatak, utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa, mora da se obavi za 120 dana od dana formiranja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Austrije u Beogradu, Johannesom Aignerom, kome je zahvalio na podršci evropskom putu Srbije i na doprinosu u razvoju ekonomske saradnje. Jedna od tema sastanka bila je i migrantska kriza u vezi sa kojom postoji obostrani stav o humanoj politici i odnosu prema izbeglicama. Naglašena je potreba da sve zemlje suočene sa ovim problemom preduzmu korake kako bi se što pre pronašlo sveobuhvatno rešenje kojeg bi se svi pridržavali.
Migranti na granici sa Mađarskom prekinuli su šestodnevni štrajk. Portparol Komesarijata za izbeglice i migracije Ivan Mišković kaže da će jedan broj migranata koji je štrajkovao biti raspoređen po centrima i da će po njih doći autobus koji će organizovati komesarijat. Ostatak migranata koji je štrajkovao ostaće na graničnom prelazu Horgoš sa ostalim izbeglicama.
U nastavku novosti dana ekonomske teme, Ministarstvo privrede Srbije saopštilo je da su otvorene tehničke ponude za privatizaciju Galenike i da su prijave tri ponuđača dostavljene blagovremeno u skladu sa propisanim uslovima. Ponudu su dostavile kompanije Cadila Pharmaceuticals iz Indije, brazilska IMS i britansko-ruski konzorcijum Fronter Pharma Limited i Petrovax Pharma.
S obzirom da su na današnjoj sednici komisije nadležne za sprovođenje postupka strateškog partnerstva za Galeniku otvorene samo koverte koje sadrže podatke o ponuđačima, ministarstvo navodi da će se u najkraćem roku pristupiti oceni i analizi dostavljene dokumentacije. Najavljeno je da će na sledećoj sednici komisije, zakazanoj za utorak 2. avgust, biti predstavljen izveštaj o pristigloj dokumentaciji sva tri ponuđača.
Skupština poljoprivredne korporacije Beograd odlučila je da akcije tog preduzeća koje su u vlasništvu grada Beograda budu prenete na državu. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da odluka koju treba da potvrdi Skupština Beograda suštinski ne donosi ništa novo ako na tržištu i dalje nema kupaca zainteresovanih za PKB. Sindikati zaposlenih nisu za privatizaciju, ali bi podržali dolazak manjinskog strateškog partnera koji bi rukovodio firmom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
prenos akcija PKB-a sa grada na državu za predsjednika samostalnog sindikata zaposlenih u toj firmi Milisava Đorđevića znači odustajanje od modela privatizacije koji se pokazao kao neuspešan.
Ako dođe do neke privatizacije, nadamo se da neće, očekujemo, pošto ćemo pripasti Ministarstvu privrede, da ćemo tamo dobiti dobre socijalne partnere i da ćemo o eventualnoj budućoj sudbini PKB-a moći da razgovaramo i da se uključimo u kompletnu problematiku.
Tumačenje odluke o prenosu akcija tražili smo i od profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića.
Vjerovatno to su oni nekako procenili da će prenošenje vlasništva na Republiku Srbiju omogućiti praktično lakšu privatizaciju. Ja ne mislim da je to odlučujuća stvar. To je možda u zakonskom smislu važno, ali u suštinskom smislu to neće uticati nekako bitnije na bržu privatizaciju PKB.
Sindikalac Đorđević veruje da je moguće obezbediti ekonomski održivu budućnost PKB-a.
Da država bude onaj većinski vlasnik, a da nađe partnera, mi nemamo ništa protiv da manjinski partner vodi preduzeće onako kako treba u dobrom pravcu, model koji bi najviše zaista odgovarao zaposlenima, državi Srbiji, gradu Beogradu i svima, na taj način bi uspjeli da sačuvamo najvećih proizvođača hrane i našu budućnost da sačuvamo.
Slične prognoze ima i profesor Savić.
Ja bih bio vrlo sklon da PKB ostane u većinskom vlasništvu države, da se izabere profesionalni menadžment, da država zaokruži PKB kao jednu tehnološku celinu u kojoj postoji primarna proizvodnja, ali i klanica mlekara, fabrika smrznute hrane, iako to sve je bilo neka pa je prodato. I to bi moglo da bude dobro rešenje za PKB.
U PKB-u bez zavisnih preduzeća zaposleno je oko 1800 radnika. Bave se ratarskom i stočarskom proizvodnjom, obrađuju zemljište površine 30.000 hektara. U prvom javnom pozivu za prodaju koji nije uspeo, od kupaca se očekivalo da za 51% imovine ponude najmanje 154 miliona evra.
Ovo je Radio Beograd 1 u novostima dana, vesti iz sveta. Turska vlada istražuje skoro 1500 službenika ministarstva rada zbog sumnje da su umešani u propali pokušaj puča pre dve nedelje. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da države koje ne pružaju otvorenu podršku turskoj vladi koja je zaustavila puč jesu države koje podržavaju zaverenike. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn rekao je u razgovoru za nemački dnevni list Süddeutsche da će unija zamrznuti pregovore o članstvu sa Turskom ukoliko Ankara bude kršila vladavinu prava u sprovođenju oštrih kaznenih mera prema pučistima. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Turska vlada saopštila je da će uskoro razmotriti odluku o zabrani putovanja u inostranstvo državnim službenicima kako bi sprečila beg osumnjičenih pučista. Turske vlasti su do sada uhapsile, suspendovale ili stavile pod istragu više od 20.000 službenika u državnim institucijama, univerzitetima, policiji, medijima i drugim sektorima pod sumnjom da su učestvovali u propalom puču sredinom jula. Iako predstavnici zapadnih zemalja Ankari svakodnevno upućuju poruke da pučistima omogući primereno suđenje, turski predsjednik Erdogan uporno odbacuje te osude. Šta više, optužuje ih da su direktno učestvovali u organizovanju puča i najavljuje nova masovna hapšenja. On je optužio američke službe FBI i CIA da su obučavale idejnog vođu puča imama Fethullaha Gulena koji živi u Americi. U međuvremenu, turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu opisao je kao neprimeran komentar šefa američke nacionalne obaveštene službe koji tvrdi da čistke u turskoj vojsci posle propalog pokušaja puča štete saradnji u borbi protiv islamske države. Çavuşoğlu je dodao da će čistka u vojsci učiniti armiju pouzdanijom. Šef turske diplomatije je također pokušao da umanji zabrinutost Zapada zbog pokušaja zbližavanja između Turske i Rusije posle obaranja ruskog aviona Su-24. Odnosi sa Moskvom, kaže Çavuşoğlu, nisu alternativa za NATO i Evropsku uniju.
Evropska unija je nastavila da pomaže Srbiji u otklanjanju posljedica nezapamćenih poplava koje su pre dve godine pogodile veliki deo zemlje. U nove stanove u Obrenovcu uselile su se 32 porodice koje su 2014. godine ostale bez domova. Zgradu su građanima simbolično predali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Opširnije Mirjana Nikolić.
Za izgradnju socijalnih stanova Evropska unija je izdvojila oko 800.000 evra, a grad Beograd je obezbedio plac za gradnju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da su u saniranje štete od poplava uložena znatna sredstva, a da će Obrenovac dobiti ukupno 10 miliona evra evropske pomoći.
Biće do kraja ove godine o rekonstrukciji ili izgradnji više od 1000 kuće ili stanova u Obrenovcu. Mislim da je to veliki broj. I nastavljamo također sa podrškom poljoprivrednicima tokom ove godine.
Davenport dodaje da Evropska unija ulaže sredstva u jačanje preventivnih mera kojima se sprečavaju nove prirodne nepogode. Posebno ističe da u slučaju katastrofe nije važna samo novčana pomoć, već i osjećaj solidarnosti.
Naš mandat jeste pre svega da pomognemo Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ali paralelno želimo da prikazujemo ovu solidarnost među zemljama Evrope, naročito između Evropske unije i zemlje kandidata za članstvo kao što je Srbija.
Ministarka Jadranka Joksimović kaže da pomoć Evropske unije u obnovi od poplava pokazuje koliko je važno da Srbija bude na evropskom putu. Objašnjava da su u prevenciju do sada uložena 62 miliona evra, da se ojačavaju bedemi na obalama širom Srbije i da je obnovljeno više od 140 oštećenih škola i ambulanti.
Samo 73 mosta po raznim opštinama u Srbiji je izgrađeno od novca Evropske unije i zaista mislim da je to pravi način da shvatimo evropske integracije kao deo naše razvojne politike i kao mogućnost koju dobijamo da unapredimo naše društvo, ali i solidarnost koju od zemalja Evropske unije evo u ovako teškim situacijama kao što je bila pre dve godine dobijamo.
Joksimovićeva je istakla da Srbija ostaje na evropskom putu i da će svaki budući korak u integracijama značiti i mogućnost za više projekata i za konkretan boljitak koji će osjetiti svi građani.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je radove na nadvožnjaku Ariljska petlja i ocenila da radnici na tom gradilištu nisu dovoljno bezbedni.
Ona je u nenajavljenoj kontroli u kojoj je stigla zajedno sa vršiocem dužnosti direktora puteva Srbije Zoranom Drobnjakom, zatekla radnike bez šlemova i na neobezbeđenom mestu na gradilištu. Mihajlovićeva je naložila da se na gradilištima poveća nivo opreza i da se preventivnim merama pojača bezbednost. Radovi na Ariljskoj petlji, kojom dnevno prođe 20.000 vozila, biće završeni 10. avgusta.
Ukidanje uredbe o registraciji vozila po kubikaži ponovo je aktualizovano posle višegodišnjeg negodovanja vozača. Poslednjih nekoliko dana polemiše se koliko je uredba o registraciji po kubikaži isplativa i poštena, a u nadležnom ministarstvu kažu da razmišljaju o izmenama. Stav javnosti je da je aktuelni sistem nepravedan prema vlasnicima starijih automobila velikih kubikaža koji registraciju plaćaju mnogo više nego vlasnici novih automobila sa modernim turbomotorima, malih zapremina, ali velike snage. U proteklom periodu česte su bile i zloupotrebe, pa su vozači automobile sa zapremninom većom od 2 litra neretko registrovali na osobe sa invaliditetom, pripremio Relja Trajković.
Trenutna situacija prilično je apsurdna. Za novi luksuzni Mercedes, koji je ispod čuvene granice od 2000 kubika i košta gotovo 60.000 evra, plaća se porez od oko 10.500 dinara, dok vlasnik 15 godina starog Volkswagena veće kubikaže vrednosti oko 3.000 evra plaća i do 6 puta veći porez. Mladen Alvirović, novinar revije Sat Plus, za naš program navodi kako bi taj problem mogao da se reši.
Jedan koji je najlakši, da se naprosto promene propisi, da se kaže da su iznosi po kojima se plaća porez sada promenjeni, da su smanjeni, odnosno da se napravi drugačija skala. Drugi način jeste da se promeni isto iznos, odnosno skala, ali da se zapravo promeni odbici na osnovu starosti vozila. I postoji treći način koji je normalan u mnogim zemljama, mada zahteva mnogo više izmena propisa, da se obračun poreza ne obavlja na osnovu zapremine motora, nego na osnovu kataloške vrednosti automobila.
Zbog velikih izdataka, pojedinci su svoja vozila registrovali na osobe sa invaliditetom. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je to greška države.
Mi to možemo da sprečimo. Kada ima sličnih zloupotreba kad je u pitanju isplata penzija ili dečijeg dodatka, pa nismo ukinuli ni dečiji dodatak ni isplatu penzija. Nećemo ukinuti sigurno ni ovo pravo, ali svakako da to treba bolje kontrolisati. To je u nadležnosti Ministarstva finansija, Ministarstvo rada, odnosno samo Centar za socijalni rad, izdaju potvrdu da imate telesno oštećenje preko 60% i da shodno tome možete možete da dobijete odgovarajući popust. Preko toga nije više naša nadležnost.
Osobe sa invaliditetom imaju popust ili su prilikom registracije oslobođene poreza na upotrebu vozila, PDV-a, carine, putarine i obaveznog osiguranja. Potpredsjednik Nacionalne asocijacije osoba sa invaliditetom Mihajlo Pajević kaže da bi dodatna kontrola izdatih potvrda mogla da reši problem.
Davanjem one potvrde u Republičkom fondu penzijskog ili vojnog osiguranja dobije se podatak da neko hoće da uveze automobil ili da hoće da ga registruje. Ta potvrda bi sad trebala biti dalje podložna programa, da li je na tu osobu registrovano vozilo, nije, da li je dato oglašenje, nije dato oglašenje.
Ovaj porez na luksuz uveden je 2009. godine pod izgovorom svetske ekonomske krize, a ukidanje nepopularne uredbe prvi put je razmatrano 2011. Dodatni porez na luksuzne i sportske automobile u većini zemalja rešen je ekološkom taksom, jer automobili sa snažnim motorima, bez obzira na godište, ne mogu da imaju malu emisiju štetnih gasova.
U vreme godišnjih odmora povećava se broj krađa i provala u kuće i stanove. Prema podacima MUP-a Srbije, u Beogradu se leti dnevno izvede od 3 do 5 takvih provala. Tome, prema rečima naših sagovornika, doprinosi i nedostatak bezbednosne kulture, zabeležio Čedomir Savković.
Ne postoji neka posebna tipologija provalnika niti vremena kada se dešavaju krađe u stanovima. Krade se i danju i noću. Kaže za naš program Boris Semenjuk iz MUP-a Srbije. Prema njegovim rečima, naročito u vreme godišnjih odmora, građani treba da obrate pažnju na osnovne mere bezbednosti u svojim stanovima.
A ipak od svega toga, od svih tih sistema zaštite, mislim da je komšija najbolji prijatelj. Apelujemo na ljude, na primjer, da kada idu negdje da ključeve od stana daju nekoj poverljivoj osobi, kum ili komšija, prijatelj koji će redovno obilaziti stan, provetravati stan, podizati roletne, paliti, gasiti svetlo, znači jednostavno ostaviti dojam lopovima da tu stan ima nekoga, tu neko cirkuliše.
Kada je u pitanju osiguranje imovine od krađe, građani često zanemare potrebu da sami preduzmu osnovne mere bezbednosti, napominje Lela Saković, glavni urednik internet portala Sve o osiguranju.
Čak postoji i par osiguravajućih kuća koje insistiraju na tome. U suprotnom, ne želim da vam prodaju polisu, jer ako sami ne brinete, onda je stvar nemara. To vam je kao kad imate kasko osiguranje, a ostavite otvorena vrata, otključana vrata od automobila, neko vam je ukrao automobil, onda se žalite zašto vam nije pokrivena šteta, zato što ste ostavili otključan automobil.
Problemi koji postoje u vezi sa krađama su brojni, objašnjava profesor kriminalističko-policijske akademije Željko Nikeč.
Problem koji imamo sa imovinskim deliktima su upravo te velike štete, veliki broj povratnika, recidivista. Imamo kaznenu politiku koja nije uvek harmonizovana. Mišljenja sam i da treba kombinovati više mera, znači osiguranje, smanjenje bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, kako američka teorija govori, na najmanju moguću meru.
Često se pominje i opasnost koja vreba na društvenim mrežama. Naši sagovornici se slažu u oceni da građani treba više da vode računa o diskreciji i privatnosti, kao i da putem njih ne treba da deli informacije o tome gde su otišli na godišnji odmor i kada se sa njega vraćaju.
U Novom Pazaru svečano je otvoren četvrti po redu Zlatar Fest, koji iz godine u godinu beleži sve veći broj posetilaca. Ove godine biće objedinjeno niz tradicionalnih mini manifestacija koje promovišu privredne i turističke potencijale te opštine. Očekuje se oko 50.000 posetilaca. A na Šabačkoj tvrđavi i Starom gradu počinje 14. letnji festival. Zbog velikog interesovanja u prodaju je pušten ograničen broj VIP karata, a kamp je već spreman da primi sve posetioce, kaže Sanja Milovanović, PR festivala.
Ovo je ujedno prvo izdanje festivala da ga organizuje MTV, tako da posetioci mogu da očekuju veliki broj novina, noviteta, poboljšanja. Za početak imamo dve bine, umjesto do sadašnje jedne, Jelen Main Stage i MTV Party Arenu. Večeras na glavnoj Jelen Main Stage bini očekuju Zvonko Bogdan, Bajega i instruktori i kotorski hip-hop duo Hupsi. Sutra su na glavnoj bini Sars, Ateistrap, Van Gogh, VIP, dok u nedelju nastupaju Marčeli Napeti kvintet, Bend ničim izazvan i Hladno pivo.
Festival se završava u nedelju. Pored muzičkog programa, organizatori su spremili propratne sadržaje kao što su Gitar Hero kutak, bazar sa rukotvorinama i suvenirima platforme za fotografisanje. Pregled vesti iz sporta započinjemo informacijom da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviti od 4. do 8. avgusta u Rio de Janeiro, gde će prisustvovati ceremoniji podizanja srpske zastave u olimpijskom selu i svečanom otvaranju olimpijskih igara, saopšteno je iz njegovog kabineta. Tokom prijema koje organizuje potpredsjednik Brazila, Nikolić će se sastati sa brojnim šefovima država i vlada. Predsjednik će boraviti tokom boravka u Riju pratiti i prve nastupe naših sportista na olimpijskim borilištima, navodi se u saopštenju.
Novak Đoković se pobedom nad Radekom Štjepanekom plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Torontu. Rezultat je bio 2-0 po setovima 6-2, 6-4. Sljedeći protivnik mu je Tomaš Berdih. Fudbaleri Crvene zvezde i Metalca sastaju se večeras u drugom kolu Superlige Srbije. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin. Preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
U Beogradu trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 28, u Kragujevcu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena, u Beogradu do 32.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.